Welcome to the Voice of America in Albania.
Ky flet zëri Amerikës me mbrëma të ndëruar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Presidenti në detyrë i Ukrainës thotë se ushtria e vendit të tij është në gjendje të plot gatishmërie në rastin e një pushtimi të mundshëm nga trupat ruse që janë grumbulluar në kufirin mes të dy vendeve. Presidenti në detyrë, Oleksandr Turchinov, tha sot në një takim ministerial në Kiev se ekziston rreziku që Rusia të fillojë një luftë me Ukrainën. Ky njoftim vjen ndërsa personat armatosur pro-rus morën kontrollin e një tjetër ndërtese qeveritare në Ukrainën lindore. Sot herët, kryengritës armatosur morën kontrollin e ndërtesës së këshillit në qytetin e Horlivsk. Në qytet ka 260.000 banorë. Policia thot se rebelët pro-rus pashtu kanë marrë kontrollin e policisë rajonale të këtij qyteti. Qindra separatist pro-rus vërshuan në ndërtesa qeveritare të Ukrainës në kufirin e vendit me Rusinë në fillim të javës, duke marrë kontrollin e zyrës së prokurorit në qytetin Luhansk, si dhe kontrollin e kryeqytetit provincial Donetsk. Rebelët pro-rus në Donetsk kanë caktuar një referendum për shkëputje nga Ukraina në datën 11 maj. Një votim i ngjashëm muajin e kaluar çoi në aneksimin e gatishullit të Krimes nga Rusia. Shtetet e Bashkuara thonë se janë të vendosura t'i kthejnë Ukrainës miliarda dollar që dyshohet se janë vjedhur kur presidenti Viktor Yanukovych u rrëzua nga pushteti në muajin shkurt. Siç njofton korrespondenti i zërit Amerikës Ken Klein, ky proces ka të ngjarë jetë i gjatë dhe i vështirë.
Kur presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych braktisi vendin e tij, Ukrainasit ishin në gjendje të shihnin disa nga gjërat që ishin blerë me pasurinë që ai akuzohet se ka vjedhur. Tani prokurori i përgjithshëm i Shteteve Bashkuara Eric Holder thotë se Washingtoni dhe alatet e tij duan të gjejnë para të vjedhura dhe t'ia kthejnë Ukrainës.
We are determined to make that happen.
Jemi të vendosur për t'ia kthyer popullit të Ukrainës para të vjedhura. Zoti Holder foli në Londër në bisedimet mes 35 vendeve mbi mënyrat për të ndihmuar Ukrainën të rimarë asetet e saj. Bëhet fjalë për miliarda dollar amerikan dhe mendoj se kjo tregon madhësinë e problemit dhe rëndësinë e tij. Shuma e parave që zoti Yanukovych mori mund të jenë deri në 20 miliard dollar, thot Gary Hufbauer, analist me studin Peterson për ekonominë ndërkombëtare.
With greater certainty we know that
kur u largua nga Ukraina ai mori me vete 1 miliard dollar dhe pasi arriti në Moskë ai bleu me pra të gashme një pallat luksos me vlerë 50 milion dollar. Zoti Hufbauer thotë se gjetja e pasurive mund të jetë e vështirë nëse ish presidenti Yanukovych nuk i ka depozituar ato në bankat perëndimore.
If the money went beyond Western Europe.
Nëse parat kanë shkuar për te Evropës perëndimore si për shembull në Argentinë apo në Indonezi, atë gjetja aty do të jetë shumë më e vështirë sepse këto vende nuk do të bashkëpunohen me autoritetet perëndimore në përpjekjet në gjetjen e këtyre parave. Megjithatë, zoti Hufbauer thotë se zoti Yanukovych mund të ketë ikur shumë shpejt dhe nuk mund të ketë patur kohë të mjaftueshme për të fshehur parat. Rëzimi i tij ishte shumë i papritur dhe nuk mund të ketë patur shumë kohë për të krijuar kompani false dhe pastaj të tërheqë parat nga bankat perëndimore. Ai beson se procesi i kthimit të parave Ukrainës ka të ngjarë të marrë disa vjet.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë tha sot se Rusia është në recesion duke përjetuar rritje negative ekonomike për 2-3 mujor radhazi. FMN-ja tha sot se parashikimi i rritjes ekonomike të Rusisë për 2014-ën ran nga një presje 3% në 0 presje 2% për shkak të efektit krizës në Ukrainë dhe investimeve. Ekonomisti i FMN-s Antonio Spilimbergo u tha gazetarve se vendimi merë në konsiderat nivelin e lartë të pasigurisë lidhë me tensionet geopolitike dhe sankcionet. Ekonomia e Rusisë u thkur me 0.5% tremujorin e parë të vitit krahasuar me një tremujor më parë. FMN-ja parashikon një rritje prej 1% për Rusinë në vitin 2015, një rënje kjo nga parashikimi më parshëm prej 2.3%. Ministri rus i financave Anton Siluanov kishte parashikuar se ekonomia e vendit të tij mund të binte në recesion në tremujorin e dytë të vitit. Irakianët votuan sot në zgjedhjet e para të përgjithshme në vend që nga tërheqja e trupave amerikane në vitin 2011. Qendrat e votimit u hapën në masa trepta sigurie, megjithatë ka patur njoftime për rreth 11 të vrarë në incidente të veçanta me dhunë.
Qendrat e votimit u hapën në masa të forta sigurie, ndërsa votuesit zgjedhin kandidatët për parlamentin me 328 vende. Kryeministri Nuri al-Maliki po kërkon një mandat të tretë, për zgjedhjet zhvillohen në një kohë kur Iraku po përjeton dhunën më të ashpër që nga viti 2008.
Ana ad'u bi hadhihi al-munasaba jami' ash-sha'b al-iraqi.
Me këtë rast u bëj thirrje të gjithë irakianëve që të shkojnë në qendrat e votimit dhe të marrin pjesë në masë në këto zgjedhje, sepse ata që do të marrin pjesë do të kenë të drejtë për të monitoruar dhe për të bërë pyetje, ashtu sikundër ata që nuk do të marrin pjesë nuk do ta kenë këtë të drejtë. Unë dua që asnjë qytetar të mos u mbas të drejtën për monitorimin e zgjedhjeve. Dëshiroj të shoh një pjesëmarrje të gjerë dhe me vullnetin e Zotit do të festojmë zgjedhje të suksesshme dhe të mposhtim terrorizmin dhe ata që synojnë shtyrjen e zgjedhjeve. Të dhënat nga Kombet e Bashkuara dhe zyrtarët lokal tregojnë për të paktën 7800 civil të vrarë vitin e kaluar, me rreth 2600 të tjerë të vrarë gjatë 3 muajve të parë të vitit 2014. Shpërthimet e shpeshta dhe sulmet me armë ende vazhdojnë, duke përfshirë ato të SH-s dhe SM-s që vranë të paktën 65 njerëz. Askush nuk mori përgjegjësi për ato sulme, por militantët suni janë akuzuar për akte të ngjashme në përpjekje për të prishur procesin politik. Analistët thonë se gjasat janë që votuesit të zgjedhin në linja sektare dhe etnike dhe nuk pritet që ndonjë parti e vetme të mund të fitojë shumicën.
VOA News.
Po ndihni e buletinin ton të lajmeve, Departamenti Amerikan i Shtetit thot se Al-Qaida dhe partnerët e saj vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim serioz për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj. Raporti vjetor për terrorizmin i Departamentit Shtetit thot se humbjet në nivelet drejtuese të Al-Qaidës në Pakistan dhe Afganistan kanë përshpejtuar decentralizimin e këtij rrjeti. Raporti thot se kjo ka rezultuar në më shumë autonomi të veprimeve dhe më shumë agresivitet nga partnerët e Al-Qaidës, veçanërisht në Jemen, Siri, Irak, Afrikën Veriperëndimore dhe Somali. Dhe me lajmet ju flet Zëri Amerikës.
Dhoma amerikane e tregtisë u kërkoi sot drejtuesve të administratës shtatimore që të zbatojnë ligjin në mënyrë të qëndrueshme dhe të barabartë, duke lënë pas përvoja të mëparshme negative. Përfaqësues të kësaj dhome pohojnë se klima e biznesit po përmirësohet hap pas hapi, por ka mundësi të rregullohet akoma më shumë. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë atje Iliriana Golli.
Dhoma amerikane e tregtisë zhvilloi sot një diskutim me përfaqësues të Ministrisë së Financave për të shqyrtuar projekt ligjin mbi taksën e vlerës së shtuar. Ata kërkuan që ligji të ketë qëndrueshmëri dhe barazi në zbatim. Presidenti i dhomës amerikane të tregtisë, Mark Crawford, thotë se klima e biznesit po përmirësohet hapasapi në Shqipëri gjatë gjithë kohës, por ka mundësi, thotë ai, që të përmirësohet akoma më shpejt. Ftesa më e mirë për investitorët e huaj, thotë zoti Crawford, është që atyre do të tregohet se vendi ka qëndrueshmëri në zbatimin e ligjit, sa më qartë dhe sa më thjesht, aq më mirë është për të gjithë, theksoi ai.
Ka disa projekte ligji që janë në proces. Ne jemi shumë pozitiv që ata kanë gjuar vërejtet që kishim ne, edhe ne jemi shumë pozitiv që ata po ndryshojnë ligjin si pas nevojët të antarët tonë. Êshtë diçka që është në proces, ne jemi një pjesë të proces, besojmë që ne jemi një pjesë pozitiv dhe do vazhdojmë të jemi këta.
Si pas zotit Crawford, disa nga antarët e dhomës amerikane të tregtisë kanë marrë tashmë nga qeveria e re detyrimet e prapambetura për investimet e kryera publike në vitet e mëparshme, të tjerë pritet i marrin dhe pothuaj të gjithë po studiojnë mundësinë që të i reinvestojnë ato para për të zmadhuar bizneset e tyre. Qeveria nga ana e saj po përpiqet të shtojë transparencën dhe dialogun me qarqet e biznesit për të rritur ekonominë dhe shkallën e zbatimit të ligjit. Zëvendës ministri i Financave Ervin Mete thotë në takimin me biznesmenët se ligji mbi taksën e vlerës së shtuar po përshtatet me standardet e Bashkimit Evropian në një version të plotë dhe bashkohor sepse ligji ekzistues ishte ndryshuar mbi 30 herë.
Synimi ynë është që të shkojmë drejt standardizimit, pra drejt parafrimit sa më të madh, eliminimit të përjashtimeve, por sigurisht duke balancuar këtë qasje edhe me interesat e biznesit.
Biznesmen, antarë të dhomës amerikane diskutuan për mos se 2 orë me zëvendësministrin e financave dhe drejtues të tatimeve të Tiranës mbi problemet që hasin në punën e përditshme dhe rregullimin e ligjeve apo urdhëresave për të shmangur evazionin fiskal, klientelizmin dhe korrupsionin. Qëndrueshmëria në zbatimin e ligjit është pika kyçe të gjitha debateve. Kryetaria e Komitetit të Taksave dhe Ligjeve në Dhomën Amerikane, Ardiana Shej, thotë se është përmirësuar ndjeshëm komunikimi me administratën tatimore dhe po zgjidhen disa prej problemeve të mbledhura në vite, si rimbursimi I taksës vlerës shtuar dhe kryerja kontrolleve tatimore.
Por ajo që besoj që është e rëndësishme për të zgjidhur është që të gjitha këto përmirësime të tregojnë shenja qëndrueshmërie. Vetëm nëse tregojnë shenja qëndrueshmërie dhe nëse ne konstatojmë dhe identifikojmë po kështu dhe një qëndrim vizionar, zhvillues për të dhënë frymë biznesit nga organet tatimore dhe nga organet e tjera përkatëse, vetëm kjo do të ishte, të themi, një shenjë mirë për të thënë që jemi në rrugë të mbarë.
Dhoma Amerikane Tregtisë me 200 anëtarë të saj dhe organizata të tjera të ngjashme komunitetin e biznesit poshtojnë përpjekjet për të kapërcyer situatën e vështirë ekonomike të vitit fundit. Përfaqësues të biznesit po shfaqin një optimizëm të matur se kushtet e punës po përmirësohen dhe se ata po projektojnë zmadhim të firmave të tyre prodhuese. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ministri I Jashtëm I Shqipërisë Ditmir Bushati po merr pjesë këto ditë në një konferencë për NATO-n dhe Bashkimin Evropian të organizuar nga Këshilli I Atlantikut, një organizatë joqeveritare këtu në Washington. Konferenca mblidhet për të shënuar arritjet drejt krijimit të një Evrope të lirë dhe të bashkuar. Konferenca mblidhet në një kohë që në qendër të sigurisë Evropës ka dalë kriza mes Rusisë dhe Ukrainës pas aneksimit të Krimes nga Moska. Kolegja Keda Kostresi bisedoi sot me ministrin Bushati mbi ndikimin e kësaj situate në Ballkanin dhe pritshmëritë e Shqipërisë për në Bashkimin Evropian.
Zoti ministri, ju ndodheni këtu në Washington kryesisht për të marrë pjesë në një konferencë e cila përqendrohet tek roli I NATO-s kryesisht, por edhe I Bashkimit Evropian, si dhe Evropa e lirë dhe bashkuar, ndërkohë që tema kryesore sigurisht ka qenë Ukraina. Probleme më I madh gjeopolitik që pas aneksimit të Krimes nga Rusia. Çfarë ndikimi ka kjo për sigurinë e Ballkanit ndërkohë që gjendja atje është ende e brisht?
Ne patëm mundësinë që diskutojmë në këtë konferencë bashku me kolegë nga vendet e Europës dhe sekretarin e shtetit Kerry në lidhje me zhvillimet e fundit në Ukrainë, me pasojat që sillen këto zhvillime për arkitekturën e sigurisë europiane, ku natyrisht Ballkani zë një vend posaçëm. Kriza e Ukrainës ka sjell efektet e saj edhe në rajonin tonë. Më lejoni të theksoj që sot për sot rajoni duket sigurisht I ndarë në dy kategori, në kategorinë e vendeve të cilat janë bashkëngjitur qëndrimeve të qarta të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, qoftë në planin bilateral ashtu edhe në suazën e organizmave ndërkombëtare, dhe vende të tjera të rajonit, të cilat për fatkeq kanë adoptuar ose një qasje neutrale ose një qasje abstenuese ndaj sanksioneve që Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë ndërmarrë ndaj Rusisë. Kjo ka sjell edhe një herë në pikpyetje perimetrin e sigurisë të NATO-s në zonat rreth e përqarë kësaj, zonat të cilat, sidomos kur vjen puna tek Ballkani, konsideroheshin zona në një lloj mbikëqyrje, le të themi, perëndimore. Dhe nga ana tjetër kemi vënë re me shqetësim këtë periudhë edhe disa paralele totalisht të pavërteta ndërmjet situatës në Ukrainë, përkatësisht Krimes dhe Kosovës, apo modelit federativ në Bosnjë dhe një modelit mundshëm federativ në Ukrainë. Gjitha këto çështje kanë qenë pjesë e diskutimeve të konferencës tonë, ku me kënaqësi është ritheksuar edhe një herë tjetër nevoja për të riforcuar lidhjen transatlantike dhe nevoja për të vazhduar më tej në mënyrë konkrete me projektet e sigurisë në Europë.
Të kalojmë tek një temë shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Pas 2 muajsh pritet të merret vendimi nga Bashkimi Evropian që Shqipëria shpreson të jetë pozitiv për statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. A jeni më optimist këtë radhë?
Jam realist që Shqipëria po ecën me hapa të sigurt drejt kandidaturës në Bashkimin Evropian. Besoj që Këshilli Qeshorit do t'i akordojë Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Është një vendim tashmë i vonuar kur vjen puna tek Shqipëria, sepse është një proces në cilën Shqipëria ka 4 vjet që endet dhe që është pjesë përbërëse e ti. Por besoj që akordimi statusit të vendit kandidat është vetëm një moment që signifikon hapjen e kapitullit 3 të vërtet në marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, por më tepër se në marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian në procesin e shtetëndërtimit demokratik të Shqipërisë.
Po, të kalojmë pak më gjërë të krajone, ka pasur dy zhvillime të rëndësishme këto dy javët e fundit. Ndalojmë të Kosovën fillim, ku u morë vendimi për krimin e një gjukate, për krimin e luftës. Cili është mendimi juaj për këtë zhvillim që ka ngjallur shumë debate?
Ky është një vendim i autoriteteve legjitime të Kosovës për t'i dhënë dritën e gjelbër për krimin e një tribunali ad hoc i cili do të gjykojë krimet e pretenduara në një periudhë të caktuar kohore që mund të ketë ndodhur në Kosovë. Është një vendim, do të thoja, kurajoz i autoriteteve të Kosovës, të cilët duan që të garantojnë një nivel sa më të lartë mundshëm të respektimit të lirive dhe drejtave themelore të njerëzit, çka nuk ka qenë rasti për fat keq për vende të tjera që dolën nga suaza e ish Jugosllavisë, por nga ana tjetër është jashtëzakonisht e rëndësishme të theksohet që pastrimi i qiellit Kosovës nga çdo re i hap rrugën perspektivës më të qartë euroatlantike të Kosovës.
Dhe një pyetje të fundit për situatën në Maqedoni ku sapo u mbajtën zgjedhjet. Shqiptarët shkuan në këto zgjedhje të ndarë për çfarë? Sa mendoni ju se ndikoi kjo në rezultat dhe cilat ishin pasojat e këtyre si thua veprimeve politike të faktorëve shqiptar në Maqedoni?
Gjithmonë kam bërë thirrje dhe kam nxitur një lloj kohezioni më të madh ndërmjet faktorit politik shqiptar. Si për sa i përket zgjedhjeve presidenciale, ashtu edhe zgjedhjeve parlamentare, është e rëndësishme të theksohet që e ardhmja e Maqedonisë, stabiliteti demokratik i Maqedonisë, projektimi i saj në rajon dhe ankorimi në rrjedhat euroatlantike, do të varet shumë nga mënyra se si zbatohet marrëveshja e orit. Uroj që nga këto zgjedhje të kenë nxjerr mësime të duhura faktori politik shqiptar. Gjithashtu nuk do doja kurrë të besoja që dikujt mund të shkrepte në mendje që mund të qeverisë Maqedoninë pa pjesëmarrjen solide, kontributin e qartë të faktorit politik shqiptar, sepse më shumë se zgjidhja e çështjes emrit Maqedonisë apo mosmarrveshjeve dypalëshe që Maqedonia mund të ketë me shtete ndryshme në rajon, është e rëndësishme stabiliteti dhe ankorimi i saj në rrjedhat euroatlantike, i cili do të vijë vetëm përmes një bashkëpunimi jashtëzakonisht të qartë dhe respektimit në frymë dhe ngërm të marrëveshjes ori.
Variantin e plot të intervistës me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati ju ftojmë ta ndiqni në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Në Kosovë, policia tha se ka arrestuar 11 persona në lidhje me dyshimet për keqpërdorime në procesin e privatizimit. Arrestimet janë pjesë e hetimeve kundër 17 personave në mesin e të cilëve edhe një deputet i Parlamentit të Kosovës, që ishte një nga drejtuesit e Agjencisë së Privatizimit, e cila administron me ndërmarrjet shoqërore në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
11 persona u arrestuan të mërkurën në ndyshimet për përfshirje në korrupsion. Policia tha se gjatë një operacioni në shkallë të gjerë që u zhvillua në 5 vende të ndryshme, u arrestuan 11 zyrtarë të Agjencisë së Privatizimit në ndyshimet që kanë kryer vepra penale, të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, mashtrimit në detyrë dhe keqpërdorimit të autorizimeve ekonomike. Të arrestuarve është caktuar masa e parburgimit 48 orësh. Operacioni pasoi hetime disa muajsh të lidhura me privatizimin e një fabrike për prodhimin armaturave në Podujevë rreth 40 km në veri të Prishtinës. Në këtë hetim janë përfshirë 17 persona, në mesin e cilve edhe Naser Osmani, deputet i Lidhjes Demokratike në Parlamentin e Kosovës, që ishte antar i Këshillit Drejtues të Agjencisë së Privatizimit. Policia tha se ka një urdhër arresti ndaj tij, meqë nuk është gjetur në adresën e kërkuar, por Lidhja Demokratike e Kosovës njoftoi se zoti Osmani, që ndodhej jashtë vendit, po kthehet për të paraqitur në polici, i gatshëm të përballet me dyshimet që hidhen ndaj tij. Në mesin e të dyshuarve ka dhe emra të zyrtarve ndërkombëtar të kësaj agjencie. Në Agjencinë e Privatizimit nuk kanë bërë ndonjë koment në pritje të hollësive mbi dyshimet që bien mbi të arrestuarit. Agjencia e Privatizimit është administratori vetëm i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Ajo u themelua pas luftës nga misioni i Kombeve të Bashkuara me emrin Agjencia e Mirëbesimit për të shndërruar në Agjencinë e Privatizimit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Privatizimi, një proces i ndërlikuar dhe për shkak të trashëgimisë politike i filluar pak pas luftës në Kosovë, vazhdimisht ka nxitur debate posaçërisht rreth privatizimit të ndërmarrjeve të mëdha e fitimprurëse në vend. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Udhëhesit e partive politike në Kosovë nuk arritën të gjejnë sot një zgjidhje që do të mundësonte votimin në parlament për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Të hënën e ardhshme, çështja do të hidhet për debat në parlament, por ende është e paqartë se si do të rrjedhë procesi. Me që miratimi një vendimi të tillë kërkon 2/3 e votave të deputetëve dhe njëkohësisht edhe 2/3 e votave të deputetëve të pakicave kombëtare. Këta të fundit kërkojnë që të sigurojnë një përfaqësim më të gjerë në parlamentin e Kosovës pas zgjedhjeve të reja nëpërmjet vendeve të rezervuara, që nënkupton më shumë se 20 deputetë që u garantohen atyre me kushtetutën e Kosovës. Por një kërkesë e tillë kundërshtohet nga Lidhja Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje, një qëndrim që nuk ndryshoi as pas takimit të sotëm me mbështetjen e ambasadës amerikane. Udhëhesit politik thanë se do të vazhdojnë diskutimet gjatë ditëve në vazhdim për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje, si dhe për të përcaktuar kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare në Kosovë. Këshilli Ekzekutiv i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë ka vendosur që të mos i pranojë mandatet e deputetëve të fituara në zgjedhjet e 27 prillit. Por për këtë pritet sonte përfundimisht të vendosë Këshilli Qendror i partisë. Lidhja Social-Demokrate nuk i njeh rezultatet e zgjedhjeve dhe për këtë arsye ajo nuk ka paraqitur asnjë ankesë për parregullsi në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Ajo mori 34 vende në parlamentin prej 123 vendesh. Trazirat në Ukrainë lindore vazhduan sot, edhe pasi Shtetet e Bashkuara dhe Evropa njoftuan sanksione të reja kundër Rusisë për dështimin e saj në marrjen e hapave për të zgjidhur krizën me fqinjën e saj në perëndim. Alianca e NATO-s po e shton mbrojtje në vendet anëtare në kufi me Rusinë, që të qetësojë shqetësimet e tyre në rritje për ambicet territoriale të Moskës.
Forcat proruse morën në kontroll një tjetër ndërtesë administrative sot në qytetin Horvilska, ndërsa disa mira protestuesun me forcë në një ndërtesë rajonale në Luhansk. Rebelët zvendësuan flamurin Ukrainas me atë rusë, ndërsa policia qëndroi në eshtje. Në kryeqytetin Kiev, presidenti në detyrë Oleksandr Turchinov kritikoi forcat e rendit që dështuan të vepronin. Pjesa dërmuese e forcave të rendit në lindje nuk janë në gjendje të kryejnë detyrën e tyre për të mbrojtur qytetarët tanë. Krerë të rinj të shërbimit sigurisë të Ukrainës janë emëruar tashmë në Donetsk dhe Luhansk. Drejtuesit e forcave speciale Alfa janë zvendësuar të gjithë. Ukraina dhe aleatët e saj kanë akuzuar Rusinë për nxitjen e krizës në Ukrainën lindore për të hapur rrugën për një inkursion tjetër në rajon pas aneksimit të Krimes. Vendet anëtare të NATO-s në kufi me Rusinë i kanë kërkuar aleancës mbrojtje shtesë. Zëvendës komandanti suprem i aleancës në Evropë, Adrian Bradshaw, vizitoi Letoninë të martën për diskutuar masat për forcimin e pranisë së NATO-s në rajonin e Baltikut. Vlerësojmë se veprimet që kemi ndërmarrë deri në këtë moment janë të përshtatshme dhe përputhen me ndryshimin e dinamikës së sigurisë me të cilën përballemi. Këto veprime janë një tregues i qartë i angazhimit të NATO-s në rajon, por këto hapa nuk mund të konsiderohen kërcënuese nga askush në rajon. NATO ka shtuar praninë e saj ajrore dhe detare në Baltik. Javën e kaluar 450 trupa amerikane u dislokuan në Letoni, Lituani dhe Estoni dhe 150 të tjera në Poloni. Stërvitjet ushtarake të NATO-s po kryen tashmë në mbarajonin.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha dje se Alianca po dërgon një mesazh të qartë tek Moska se territori i saj është i pasunueshëm. Ai i bëri thirrje gjithashtu vendeve anëtare të NATO-s për mbushjen detyrimet e tyre financiare. Ne nuk mund të vazhdojmë të lejojmë të kurjen e buxhetit të mbrojtjes. Në mënyrë të qartë, jo të gjithë anëtarët e Aleancës do të përmbushin detyrimet e 2% të prodhimit brendshëm bruto gjatë natës apo vitin e ardhshëm, por ka ardhur koha për aleatët që nuk kanë përmbushur detyrimet të bëjnë përpjekjet besueshme për të rritur shpenzimet e tyre të mbrojtjes gjatë 5 viteve të ardhshme. Rusia ka akuzuar Perëndimin se ka nxitur trazirat në rajon, por disa evropianë lindorë që ende kanë kujtesë pushtimet ruse thonë se ndihen më të sigurt me një shtim të pranisë NATO-s. Studenti lituanez thotë se kërkon edhe më shumë.
Nash manon që ira përma gjinsnes.
Këto janë vetëm hapat e para. NATO-ja duhet vendosë një bazë të përhershme ushtarake në Lituani. Shtetet Baltike kaluan 5 dekada në pushtimin sovjetik deri në vitin 1991 dhe u antarësua në NATO në vitin 2004. Polonia u antarësua në vitin 1999 dhe ishte antarja e pare NATO-s nga Evropa lindore.
Organizata Botërore e Shëndetësisë është duke u bërë thirrje të rriturve për të vaksinuar fëmijët e tyre ndaj sëmundjeve vdekjeprurëse dhe me efekte të mëdha negative tek shëndeti dhe për siguruar që vaksinimi të bëhet në kohë. ABSH-ja po reklamon javën botërore të vaksinimit që vazhdon deri në datën 30 prill, pra nesër. Materiali në vazhdim na tregon mbi sigurinë e vaksinave dhe polemikën rreth tyre.
Janë pika të çmuara që të shpëtojnë jetën. Aq shumë fëmijë indianë e kanë marrë vaksinën kundër polios, sa që tani ndje nuk ka asnjë rast të poliomielitit. Këmbgulja ndërkombëtare për eliminimin e poliomielitit e ka vënë këtë sëmundje në prag të zhdukjes në të gjithë botën. Kur të ndodhë kjo, askush nuk do të vuajë më kurrë nga paraliza apo të vdesë nga poliomieliti. Alianca Gavi është një nga organizatat që je vaksina që shpëton jetët të fëmijëve në vendet në zhvillim. Miku Seth Berkley drejton shoqatën.
Since we started, we've immunized more than 440.
Që nga fillimi kemi imunizuar më shumë se 440 milion fëmijë dhe parandaluar më shumë se 6 milion vdekje. Sfida është se ka ende rreth 22 milion fëmijë që nuk janë të imunizuar plotësisht. 22 milion shipërfshin 1/5 e foshnjëve në botë. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se imunizimi parandalon 2 deri në 3 milion vdekje në vit nga sëmundjet e fëmijërisë dhe dy lloje kanceri. Këtë vit ABSH-ja po inkurajon njerëzit të sigurojnë që familjet e tyre të vaksinohen në kohë. Ndërsa shumë prindër në vendet në zhvillim duan që fëmijët e tyre të imunizohen, një numër në rritje prindërish në vendet perëndimore po zgjedhin të mos i vaksinojnë fëmijët. Steve dhe Victoria Carrero janë mes tyre.
We told them no vaccine.
Po thamë që nuk duan vaksina qysh në fillim. Si shumë prindër që zgjedhin të mos vaksinojnë fëmijët e tyre, ata janë të shqetësuar edhe mundësisë e efekteve anësore. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë, Dr. Anthony Fauci, thotë se suksesi i vaksinave në vendet e zhvilluara ka çuar në rënjen e tyre.
Years and years ago when there were many children throughout the world.
Vite më parë kur kishte shumë fëmijë në mbar botën, si në vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim, që sërmuheshin dhe vdisin apo ndikoheshin nga poliomieliti, fruthi, rubeola apo shytat, vaksinat ishin të suksesshme në uljen e vdekshmërive. Tani kur njerëzit mendojnë për vaksinat, kujtojnë për mundësinë e një pasojë që mund të ndodhë shumë rrallë për tyre. Dhe zgjedhin të mos vaksinojnë fëmijët, duke menduar se të mund të sjellin probleme, kur në fakt vaksinat na mbrojnë nga sëmundje shumë serioze. Shpenzimet për vaksinim do thot më pak para të nevojshme për të trajtuar sëmundjet dhe paafsinë. Vaksinat janë mes ndërhyrjeve më të efektshme dhe me kosto efektive. Zoti Berkley thot se disa prindër shqetësohen se një vaksinë mund të jetë e prishur nëse nuk është mbajtur në frigorifer. Ai thot se një aksident i tillë mund të bëj vaksinën të pa efekshme, por nuk ka të ngjarë të shkaktojë ndonjë dëm tjetër.
Ishte ky emisioni i fundit nga Zëri i Amerikës, dëgjues të nderuar, natën e mirë.